bulchiisi Finfinnee investoroota dhaabbatoota mootummaa walumaa galatti immoo dhaabbatoota 150 ol ta'an waan jedhan guutanii lafa investimentiif fudhatan irratti homaa ni ijaarre jechuudhaan lafa hektaara 100 hedduu deebisee irraa fudhatee jira. Kana laalchisuudhaan soraan bulchiisa Finfinneetti itti gaafatama waajjira baankii fi dabarsa lafaa obbo Tasfaayee Xilaahuun haasofsiisee jira. Eenyufaarraa akkamitti akka lafti fudhatame ibsuudhaan jalqabu obbo Tasfaayeen?
Lafti kun egaa akaakuu adda addaatiinidha kan inni deebi'ee bara 1997 eegalee ijaarraa hin hojjennedhanii biyyattii kanaafis hojii gaarii hojjennedhanii namoota waadaa galan abbootii qabeenyaa 95 kan waajjiraalee mootummaas immoo 19 akkuma kanas miidirookii wajjiniin kan walqabatu immoo dhaabbilee 11 akkuma kana dippiloomaatiif biyyoota Afrikaa keessaa dhufanii asitti tajaajila irratti argatan umbaasii adda addaatiifis kan fayyadu iddoo jireenyaas kan ta'an iddoowwan 18 kan adda citanii kunigaa walitti iddoowwan 143. Kana wajjin kan wal qabatee liidirii kan ta'an kanaan dura qabiyyee diriitiin kan jiran immoo waajjiraalee federaalaa adda addaatiin kan qabamanii jiran iddoowwan 11 kan jiru jechuudha.
Lafa gam guurtan? Agam ballatti?
Waliigala lafa hektaara 412.6 jechuudha lafti isaa. Lafti kun dhaabbilee 154 kan fuudhamedha. Akaakuudhaan akkuma namaa ibsee jiru jechuudha.
Hojii akka akkamii irratti jaarraa jedhu warra kun gaafa laftan fudhate?
Hojiiwwan investimentii biyyattiin kun ittiin jijjiiramuu dandeessu adda addaa irratti jaarra jedhanii namoota fudhatanidha. Lafoota industirii adda addaatiif kan kennamanii kan duran hoteela gurguddoo, industiriiwwan gurguddoo, siitii seentarii adda addaa kan itti irratti hojjetamu biizinasii adda addaa kan keessatti hojjechuudhaaf namoota karaa adda addaatiin lafa kana ramaddiidhaa fi calbaasii liiziitiin namoota fudhatanidha. Namoonni kun egaa yeroo sanatti proposaalii adda addaa dhiyeeffatanii iddoo kanarratti hojii kana hojjetu jedhamanii itti amanamee kan laataniifidha. Garuu amantaa sana booddetti hambisuudhaan ittiin fayyadamin teessisaa kan turanidha jechuudha.
Warri kun gaafa akkas jedhu suni nama gam irra qaxarraa jedhee fudhate hiyyeessa gam rakkoo keessa baafnaa jedhee fudhate gaafas yookaan ammoo horii gam keessa argannaa jedhe.
Pirojektoota gurguddoodha kan fudhatamanii riilisteetiiwwan adda addaati miidiyaa seentariidhaaf itti fayyadamuuf kan ittiin hojjetan iddoowwan daballifannaa shaaratanii wajjiniinis kan wal qabatee hojiiwwan itti hojjetamuuf kan namoota fudhataniigaa kuni naaf karaa baajataatiin ilaalamu qabsiinsaa qubsii guddaadha kan inni ta'u. Qarshiisaa sana oli garuu biyyatti keessatti wanti inni poolitikaalii rakkoowwan adda addaa geessiseedha kan inni jiru. Sooshaaliis immoo rakkoo adda addaadha kan inni quunnamee jiru jechuudha. Akkuma kanas namoota hojii dhabeeyyiillee hojii keessa gashuudha hojjiniin wal qabatee rakkoowwan gurguddaa jechuudha kan mudatee jiru karaa kun fiixabawuu dhabuu isaatiin jechuudha. Tokkoffaa lafa hektaara 34 ala fudhatu irratti hojiin hojjetamuu fi biyyattiidhaafis immoo galiin ni gashu akkuma kanas bareedinuma magaalaatiif illee amma makkan ni barbaachisaa ta'e akkuma kanaan illee hubatamuu danda'a jechuudha namoota lakkoofsa namaa. Amma akka kana inni kaa'u waanis jechuudha. Kanaa ala immoo lafti isaama seenee taa'umsa mataansaa birriidhaa olisi sammuudhaa olisi waa baay'ee ni jalaa balleessedha kan jiru jechuudha.
Warri kun eessan lafa fudhate?
Lafti kun kan inni fudhatame akkuma biyyaatti Finfinnee magaalaa guddoodha. Magaalaa guddoo kana keessaa immoo iddoowwan gurguddaa jedhamanii beekaman akka piyaasaa siitii seentar jedhamee iddoon ibsamu tokko. Miidirook Itoophiyaadhaan kan fudhatamedha. Baarimeetira 38.54 lafa ta'uudha kan fudhatamee ture.
Miidirookiif
moo? Lafti kun egaa magaalaa gidduutti toluma daanga'ee kan ta'aa ture. Buuruma xiqqooshiitti kan lafarra taa'ee jirus waan ta'eef kun magaala keenya fokkisiisuu keessatti illee bareechuu keessatti tun ta'in fokkisiisuu keessattidha kan inni ga'ee ba'aa jiru jechuudha yeroo kana. Lammata iddoo sanarratti namoonni kanaan durallee tajaajila adda addaa argataa turan akka argachuus hin dandeenye daanga'ee jiras keessatti homaa wanti tokkollee keessatti ta'an turre waan ta'eef. Waggootan kana hundaaf tajaajila malee lafa taa'ee akka biyyaatti immoo lafa keenya isa guddaadha jechuudha. Akkuma kana immoo karaa Meeksikoos naannoo Tajibaaraa jedhamu sanas yoo ilaalle akkuma kana lafa riil isteetiidhaaf irratti hojjenna jedhanii kan fudhatamee turedha. inni gara kare mai tiri kuma ja ole da kai ni tau da data ta daga ta mace ta daga ni jiru kuma bara sa ganta ni torba ka dai dan ga yi kuma daga ni tai ji farmaci kan jada mu bole ke satti la industry da kan lafti da ta bara sa ganta ni torba sa kuma kan kare ne ektara sa gali duka afuri ol la fatai akuma kana masai ne kan jiru fi tajajila ta kolle da yatti da fadin kenne ne garu projecto tana mu dubata jiru zamo ga e guddan kane gamu ture tu da kabiyati kun kuniga bi yarratti economically gudda ku fati agar ti se to kai jiru socially tin no kuma kana rakko gudda da kanin ni de jibe ke ibba karate ko tun tayin karaba ye da kan ge ci sani ro mi ektari ibba free ku dala ma to kanja kuniga kuma kan ti banke ne ci sani magalo ta biye ke nya ke so ti jara ma ne ke sa kama gala ti ka to ko ti lala mu danda ke kunum ti mata an ja ke
wada kalafati jal qabdani tunu ji jal qabamo tanuman dumatti sino
kuni kan ummanni hundibe ku daddon kuni namne hundibe rette kana saature da ummanni na gala sun finne to kulle la finne be ne ngire ku da kana kaisa gana tisufa la fitu kuni kanan kan abba to tun dan kuni dursa ke nyamma kana tanses gandota magala to makuta magala an tun finne qabdu kuta magala ku dan qabdi kuta magala ku dan kana kaisa timo gandota fi analele heddo kaisa qabdi ante na namota gurme sudan ummata te sudan umman kan wargare wan kana tera alumma akan ni satlu fi laftikun lafti akuma dubatam lafti lafeda lafe satay kanmo umman ni akasana gatti oji gudda ojetu da chura kan ni tigarwanu umman ni kana satilade matana ni sarkar ki sudachuda akabil jinta magala ti satau akwa jira ni dabarta fi da ki lafti de wanti nu dande sun girwetto plastika nu mata motumani neza umman mo o kanfati o anta efi tun sa gudda nu mata ga barbada mai
mirga bita finfinne o lalle tin jeda malle lafa na mirra goda an si sane dujira finfinne te jira mirga bita diril fatte na meddu arda saati bafte ona olla saati bafte finfinne ol guddat mo mirga bita ti diril facha demti darin finfinne isatte jiti mari tani no bafan bodi ti dacana obbo tasfaye dilawun bulchin sun finne titgafatama awajira banki lafati fi dabar salafati guddo galate fannana gannu bula ansor ala khayti